Trillerrez mozorrotutako drama sozial bat Bizkaiko meatzeetan. Iñigo Astiz. 1898 urtea da, Gallartako meatze herrian, Bizkaia eta Emilita izeneko aurraren gorpua topatu berri dute ikazzaku batean bilduta. Luze gabe, ikazkina deitutako gaizkile bati egotziko dizkiote halako krimenak herritarrek, baina Pablito izeneko pertsonaia ez da erabat konforme geratuko azalpen abstraktu horrekin. Ari ere, arreba desagertu zitzaion umetan, eta ez du bakerik izango bahitzailea edo hiltzailea topatu arte, eta haren ikerketek azkenerako sare loi oso bat utziko dute bistara. Labe garaien argitan bizi zen gizartearen estratu guztiak zeharkatuko dituen sare bat hain justu. Istorio hori kontatzen du odol guztiak burdin gustua du komikiak. Gregorio Muro Arriet gidoigileak eta Carlos Varela marrazkigileak sortu dute 100 orritik gorako lana, eta Arriet argitaletxeak eman du argitara Miguel Angel Elustondok euskaratuta. Nire ustez, drama sozial bat da komikia, baina thrillerrez mozorrotu dut azaldu du Arrietek. Thrillerrak balio dit kontatu nahi dudan beste istorio hori kontatu ahal izateko, eta hain zuzen ere historia soziala da nik kontatu nahi dudana. Izan ere, asmakizun hutsa dira ikazkinaren krimenak eta fikziozkoak dira komikian kontatzen diren gainerako gertakariak ere, baina aldiz erabat erreala da istorioa girotzeko baliatu duten testuinguru historiko, geografiko eta soziala eta egileek dokumentazio lan handia egin dute horretarako. Benetakoa izan zen komikian aipatzen den 1911ko ikazkinen greba, benetakoa 1914ko abenduaren 21ko Bilboko Arriaga antzokiko sutea, benetakoa ura abiatu zuen leherketa. Eta benetakoa, baita ere, Arriagako sutea itzaltzeko ahaleginetan tranbiaren kablea moztu eta elektrizitate kolpearen ondorioz ia lurrera amildu zen suhiltzailearen detailea ere. Eta gidoiak ez ezik, komikiko irudiek ere badute zehaztasun maila hori. Horretarako, 20. Mende hasierako Bizkaiko benetako irudiak izan dituzte oinarri eta hala zehaztasun historikoz landu dute xehetasun bakoitza. Lehen horrian, esaterako, detaile osoz irudikatuta dago 1989ko Gallarta, Bizkaia, lehen planoan langileentzako solairu bakarreko etxeak ikus daitezke eta atzealdean, meategiko materiala garraiatzeko kablea. Baina, horrez gainera, meategirako dinamita sortzeko prozesua ere zorrotz irudikatuta dago. Espresionista eta zehatza. Carlosek Varelak lan itzela egin du, poztu da Arriet. Baina ez du irudien zehaztasun mailagatik bakarrik esan. Carlosek urte asko eman ditu animazioaren munduan eta esan dezakegu haren marrazketa estiloa ez dela errealista. Pertsonaien aurpegiak adibidez oso adierazkorrak dira eta haren joera espresionista izan ohi da. Baina sekulako lana egin du estiloa apurtu gabe marrazketa hori atzealde oso errealistekin uztartzeko. Sekulakoa da hori. Fikziozko pertsonaien bidez egiten du aurrera komikiko kontakizunak, baina tartean badira pertsonaia historiko batzuk ere. Enrique Areiltza Arregi medikua da haietako bat. Arrietek onartu duenez gainera hark eman zion komikiko gidoia abiatzeko aitzakia. Kontakizunaren itsasargia da. Komikigintzan lan asko argitaratu dituen arren Arrietek ikusentzunezko munduan egin du bere ibilbide profesionalaren parterik nagusiena eta 2014an erretiroa hurbil zuela ohartuta. Berriz ere komikigintzari heltzeko erronka jarri zion bere buruari. Ordurako, 25 urte zeramatzan komikigintza bertan behera utzita, eta lehendik ezagutzen zituen marrazkilariekin harremanetan jartzen hasi zen orduan. Tartean, Carlos Varelarekin. Gregorio Muro Arriet eta Carlos Varelaren odol guztiak burdin gustua du komikiko irudi bat. Arriet. Ipurbeltz aldizkarirako egindako lanetan ezagutu zuten elkar bi egileek eta horrek eman zien berriz ere lankidetzan hasteko bidea. Angulemako jaialdian aurkezteko thriller bat abiatzen saiatu ziren orduan, baina ez zuten aurrera egiteko biderik topatu. Proiektu hura bideratzen saiatzen zebiltzala ordea, Bizkaiko meatzaldeari buruzko istorio bat egitea gustatuko litzaiokeela esan zion Barelak Arrieti eta hainbat liburu ere utzi zizkion gaia lantzen hasteko. Orduan izan zuen Arrietek Areiltza doktorearen berri. Areiltza doktorearen gizatasunak erabat txundituta utzi ninduen azaldu du. Eta ezaugarri horiekin ageri da komikian ere. Dirudunen artean bizi zen, baina dirua biltzen aritzen zen behartxuen bizimodua eramangarriago egiteko proiektuetarako. Erabat transbertsala zen, lagun zituen bai Sabino Arana baita Miguel de Unamuno ere. Pertsonaia historikoekiko errespetua. Liburuaren amaieran Areiltzari buruzko erretratu biografiko bat ere txertatu dute eta bertan zehazten denez haren eskutitzetatik hartutako esaldiak dira komikian pertsonaiaren ahotan irakur daitezkeenak. Hitzez hitz. Baina Arrietek argi zeukan ez zuela Areiltzari buruzko komikirik egin nahi. Eta azaldu duenez neurri batean etikoak ere badira horretarako motiboak. Sekula ez dut hori egin ebatzi du. Beti lantzen ditut pertsonaia historikoak, baina sekula ere ez dira protagonistak izaten. Alde batetik, haien biografiarekiko errespetuagatik. Azken batean, komiki bat sortzeko fabulatu egiten dut eta horretarako gauzak asmatu behar ditut eta ez dut asmorik existitu den norbaiti buruzko gauzak asmatzen ibiltzeko. Arrietek 2022an jaso zuen berriz ere Barelaren deia. Irakasle lanean erretiroa hartua zuela esan zion marrazkilariak gidoigilari eta ba ote zuen eskuartean elkarrekin lantzeko moduko zerbait. Eta baietz Arrietek. Ordurako bideratuta baitzeukan Barelak hainbat urte lehenago aipatutako proiektu hura. Duela 10 urte baino gehiago hasi zen hau azaldu du Arrietek eta prozesuan gauza asko findu ditugu. Elementu gehiago zeuden lehen esaterako eta lanean hasia ahala haietako asko kendu egin ditugu, kontatu nahi dugunaren sintesiarekin gelditzeko. Eta hain justu testu inguru historiko jakin horretan garatutako fikziozko istorio bat da sintesi hori. Ark thrillerrez mozorrotutako drama sozial deituriko horixe. Urrengoa, Bermeon. Komikian argi ikusten dira garaiko klase gatazkak, baina arlo horri dagokionez ere Arrietek izkin egin nahi izan dio gaia lehen lerroan eta begi bistan jartzeari. Irakurleak entretenitu egin nahi ditut, baina gogoeta egitera ere bultzatu nahi izaten ditut azaldu du. Eta gai horiek oso murtxikatuta emanez gero uste dut gutxiago komunikatzen duzula. Kontakizun militante bat eginez gero, aurrez ere jadanik zurekin ados zeudenengana bakarrik iristen zara. Horregatik nahiago izan dut kontakizuna beste ikuspuntu batetik landu, naiz eta badagoen noski gatazka hori ere. Duela hilabete batzuk jarri zuten liburua dendetan salgai eta Arrietek dioenez oso ongi mugitzen ari da bai gazteleraz, bai apalago euskaraz ere. Iragarri duenez, gainera bidean dira frantsesezko eta portugesezko argitalpenak. Are gehiago, aitortu duenez, urrengo komikia ere badute jadanik martxan Barelak eta Arrietek. 1910-eko hamarkadan girotuta egongo da hori ere, eta Bermeoko 1912-ko itsas hondamendia izango du ardatz. Galarrena izango da izenburua eta hurrengo urtean argitaratu nahiko lukete. Arriet argitaletxeak kaleratuko du ura ere, bai jatorrizkoa, gazteleraz, bai eta euskarara itzulitakoa ere.